Классикис Саати. Нестан Месхтан Иртад.
მოგესალმებით ბატონებო. ვაგრძელებთ გადაცემას ფრედერიკ შოპენის ცხოვრების მეორე პერიოდზე. მანამდე ჩვენ ვისაუბრეთ თუ როგორ აღტაცებით მიიღო მსოფლიო ხელოვნების დედაქალაქმა პოლონელი გენიის მუსიკის მშვენიერება, მისი ასე ვთქვათ უცხო სამოთხეები. ამ დროს პარიზის ელიტაში არანაკლებ ხმაურიანი იყო მამაკაცთა გულთამყრობელი მწერალი ქალის ავრორა დიუპონის სახელი, ფსევდონიმით ჟორჟ სანდი. კონსტანცია გლატკოვსკაია და მარია ვოდინსკაიაში შოპენი ყველაზე მეტად აფასებდა თავისი მიერვე წარმოსახვაში შექმნილ იდეალს, სათნოებას, სისუფთავეს. ჟორჟ სანდში კი იყო ყველაფერი გარდა ამისა. ჟორჟს უკვე სკანდალური რეპუტაცია ჰქონდა მთელ პარიზში. არ შეიძლება შოპენს არ ცოდნოდა ამის შესახებ, მაგრამ ლისტი და მისი მეგობარი მარი დაგუ დიდად აფასებდნენ სანდის ლიტერატურულ ნიშს. ორივენი უწყობდნენ ხელს მათ შეხვედრებს შოპენის საღამოებზე. რა თქმა უნდა, გაცნობამდე კარგად ხნით ადრეც შოპენისათვის ცნობილი იყო მისი ტალანტით, სასიყვარულო ინტრიგებით, ეპატაჟური მანერებით. სანდი დემონსტრაციულად იცმევდა შარვალს, ფრაკს, ეწეოდა სიგარეტს. შოპენი მაინც მოიხიბლა ამ ქალის საუბრით, რომელსაც ხელს არ უშლიდა არც ჩაცმულობა, არც ხრინტიანი ბოხი ხმა. ამით ის უფრო მოეჩვენა მიმზიდველად და გამოუცნობად. მაგრამ ცოტა მოშორებულს კარიკატურულადაც კი ენიშნა გრძნეული ქალბატონი. მიუხედავად ამისა, გუნება გაუფრჩდა, როცა მეორე დღეს ვეღარ იხილა ეს უცნაური არსება მეგობრულ წრეში. მალე პარიზში დაირხა ხმა, რომ შოპენი და ჟორჟ სანდი ერთად გაემგზავრნენ სამოგზაუროდ. ორივენი საკმაოდ ცნობილი იყვნენ იმისათვის, რომ ახალ ამბავს მთელი ქარიშხალი არ გამოეწვია საზოგადოებაში. Соната бемоль ეს გენიალური ნაწარმოები დაწერილია 27 წლის ასაკში. შუმანი სწორედ ამ სონატის შესახებ წერდა. ასეთი თამამი დასაწყისიც და ასეთი დამთავრებაც შეძლო მხოლოდ შოპენს. სონატას ასრულებს სერგეი რახმანინოვი. Thank you. მეორე ნაწილი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაძაბული დრამატული ეპიზოდი შოპენის შემოქმედებაში. შოპენის და ჟორჟ სანდის ერთად გამგზავრების ამბავი ჟურნალისტებმაც კი გააშუქა პრესაში. ონორე დე ბალზაკი კი ამ სენსაციაზე ირონიულად პასუხობს. მადამ სანდის წინა ფიასკოები გამოწვეული იყო მის ირწმენით ბედნიერ სიყვარულში. რას იზამთ, ასე ჯერა ამ ქალს, მაგრამ მიღწევისათვის კი იბრძვის როგორც კაცი. შორიდან ძნელი წარმოსადგენი იყო, რა ერთიანებდა ამ უკიდურესად ორ განსხვავებულ ადამიანს. მაგრამ აგრეთვე მათ ბევრი საერთო ჰქონდათ. პირველ რიგში ეს იყო შემოქმედებითი ნატურა. ჟორჟ სანდის შეხვედრამდე შოპენთან ერთმანეთს სვლიდნენ შთაგონების მუზები: კონსტანცია, მარილა, დელფინა პატოცკაია, მარია ვოდინსკაია. თავისებურად ყველა მშვენიერი იყო, მაგრამ რაღაც მდგომარეობა სულ შლიდა ხელს. ხან სოციალური სტატუსი, დამოყვარეობა, ავადმყოფობა თუ რიგი ვითარებათა. ახალი რომანი არ გავდა არც ერთს. ჟორჟ სანდისაკენ მას იზიდავდა არამარტო ვნება და ლტოლვა, არამედ მართლაც მიჯაჭული ერთგულება და ჭეშმარიტი მეგობრობა. მალე ფრედერიკი გახდა სანდის ოჯახის წევრი. გულთან ახლოს მიქონდა ყველაფერი, რაც ეხებოდა ჟორჟის შვილებს, მორის და სოლანშს. ხასიათით კი სანდი და შოპენი ძლიერ განსხვავებულები იყვნენ. ჟორჟი არასოდეს იღლებოდა არც ინტენსიური წერით, არც გაუთაებელი დროსტარებით. ახალგაზრდობიდანვე კი ფიზიკურად სულს შოპენს უჭირდა კიდეც მისი აყოლა. ამასთან ორივენი ჩაძირული იყვნენ თავიანთ შემოქმედებაში, რომელიც თხოულობდა უდიდეს დაძაბულობას. ორივეს ახასიათებდა შემოქმედებითი ბორგვა ახლის ძიებაში, მაგრამ სანდი უფრო იოლად იტანდა ამოდანა ვოლტაჟს. პირდაპირ თქვათ, ნიჭიერი კი, მაგრამ ის ხომ გენიოსი არ იყო. თითქმის 10 წელი 1838-დან 47 წლამდე შოპენი მუდამ სტუმრობდა დუპონების საგვარეულო მამულს ნუანში. ამ სტუმართმოყვარე სახლში მეგობრები, ნათესავები, ჟორჟის ახლობლები სიყვარულით ეძახდნენ შოპინეტოს. აქ გაიცნო მან ბალზაკი, ლუი ბლანი, პიერ ლერუ. რა თქმა უნდა, ყველანი ხდებოდნენ მისი დიდი ტალანტის თაყვანისმცემლები, მაგრამ განუხრელად მეფობდა ჟორჟი. ცხადია, შოპენი საზოგადოებაში საკმაოდ გასული კაცი იყო, მაგრამ პარიზის ბოჰემური ცხოვრება ხშირად ღლიდა მას. სულის სიღრმეში რჩებოდა ვარშაველ პოლონელად და სიცოცხლის ბოლომდე ნაღვლობდა სამშობლოზე. ეხლა თქვენ მოისმენთ პრელუდიას 22 თხზულება ნომერი 15. ამას აქვს რაღაც გარკვეული პროგრამა. შოპენი იჯდა და წერდა თავის ფიქრებთან საუბარში რაღაც ნაწარმოებს. როცა კომპოზიტორი ამაზე მუშაობდა, ჟორჟ სანდის ოჯახის წევრები გაიკრიფნენ მაღაზიების დასათვალიერებლად. კომპოზიტორ ჩაეძინა. უცებ მოვიდა ისეთი წარღვნასავე წვიმა, რომ ოჯახის წევრები ამ სტიქიისგან ძლივს გადარჩნენ. ცოცხალ კუდრები უფეხსაცმელებოდ, როცა მოვრუნდნენ შინ, შოპენი შეშფოთებული შეხვდა და უთხრა: მე მეგონა თქვენ დამეკარგეთ. თურმე ცოტა ხნით ჩაძინებულს უნახავს სიზმარი, თითქოს იხჩობოდა ტბაში, გულზე მძიმე წვიმის წვეთები ესხმებოდა. შოპენი წინააღმდეგი იყო, რომ ეს პროგრამულობა ბავშვურ იმიტაციას არ დამსგავსებოდა. მისი გენი აღსავსე იყო ბუნების იდუმალი ხმებით და ეს გადმოსცა მან მუსიკის ამაღლებული ექვივალენტით, მაგრამ ამაში არის მისი საკმაოდ მძიმე წინადგრძნობა. პრელუდს ასრულებს მაურიციო პოლინი. გრძნობათა გამოცდა მოუხდათ ზანს და შოპენს კუნძულ მაიორკაზე ცხოვრებისას. ამ ფანტასტიურ სილამაზეში ორივე მიგზნო განსაკუთრებული შთაგონების მოზღვავება. აქ დაიბადა შოპენის 24 პრელუდია, სხვადასხვა ხასიათის და სულის ქროლვის. სწორედ მათზე გაცხარებულ მუშაობაში წამოსკდა ღელიდან სისხლი. ეს იყო სხეულში მინავლული ჭლექის გამწვავება. ჟორჟ სანდმა ყველაფერი მიატოვა და დღედაღამ მის მოვლაში ასწორებდა სასტუმალთან. მათი მეგობარი ენო წერს, რომ ამ პერიოდში ისინი ავსებდნენ ერთმანეთს და მშვენიერი ურთიერთობა ჰქონდათ. ბუნებით ძალიან მუსიკალური სანდი არა მარტო კარგად გრძნობდა შოპენს, არამედ ესმოდა მისი სული და თაყვანს სცემდა კიდეც მის ტალანტს. ხოლო ლიტერატურული წრეებიდან დაშორებულ შოპენს ნაკლებად აინტერესებდა ჟორჟის მწერლობა. ამბობდა, რომ მისი ყველა რომანიც კი არ ჰქონდა წაკითხული. სხვათა შორის, შოპენის ცხოვრების ყველა მიმომხილველი არეთ ახმევა ჟორჟ სანდის მიერვე შექმნილ ერთგულების სურათს შოპენისადმი. მის ვითომც და თავგანწირვას, დედურ მზრუნველობას, როგორც მწერალი ქალბატონი წარმოაჩენდა. რისტი პირდაპირ ადანაშაულებს მას შოპენის სიკვდილში. კომპოზიტორის მეგობარი გჟიმალა კი აშკარად უწოდებდა შხამიან მცენარეს, რომელიც უწამალავდა სიცოცხლეს, გენიას. შოპენის მოსწავლე ლენციც სახშფოთებას გამოხატავდა, თუ როგორ უკადრისად, უხეშად ექცეოდა შოპენს უცხოთა წინაშეც კი თავნება ჟორჟი. წყენა გროვდებოდა. სანდმა დაწერა რომანი „ლუკრეცია ფლორიანი“, სადაც ზუსტად აღწერა უკვე განხიბლული მათი საცეყვარულო ურთიერთობა. შოპენმა თავისთავი იქცნო ჭირვეულ კაპრიზულ გაროლში. შოკში ჩავარდა. საზოგადოების ამსჯავროზე გამოტანილი იქნა მათი სასიყვარულო ისტორია, სადაც შოპენი უფრო ჰგავდა გაშარჟებულ ნარცისს. წიგნის ფურცლებზე ლუკრეცია და კაროლი შორდებიან ერთმანეთს. ეს საშინელი დარტყმა იყო შოპენისათვის, თუმცა მაშინ ამ შეურაცხყოფის გადაყლაპა მოუხდა, მაგრამ მალე მათი დაშორების მიზეზი შეიქმნა ჟორჟ სანდის კონფლიქტი საკუთარ ქალიშვილთან, სოლაშსა და მის ქმართან, რომლებთანაც შოპენი აგრძელებდა მეგობრულ ურთიერთობას მიუხედავად სანდის შეწყრომისა. სასიყვარულო ურთიერთობა საერთოდ გამოუცნობის საიდუმლოა. ძნელი გასაგებია, ვისი მიზეზით ხდება განხეთქილება, მაგრამ გაანალიზება შეიძლება, თუმცა აქაც ბევრი რამ ურთიერთ გამომრიცხავს. ზოგი სანდის კრიტიკას გადამეტებულად მიიჩნევს. ასე იყო თუ ისე, ერთად გატარებული წლები შოპენისათვის ყველაზე ნაყოფიერი გამოდგა. დო დიეზ მინორ სკერცოს ასრულებს არტურ რუბინშტეინი. Thank you. მათი გაყრის შემდეგ ჟორჟ სანდი დარჩა კვლავ ენერგიულ, აქტიურ ქალად, ხოლო შოპენი კი თითქოს უჰაერობა მოგუდა. უკვე ვეღარ ქმნიდა მუსიკას, მხოლოდ უკრავდა. სანამ ეს კავშირი გვებავდა ჟორჟის წარმოსახვას ძლიერი შემოქმედებითი იმპულსით, მისი თავდადება უშრეტი გახლდათ და არც დარდობდა, თუ კი მეც გასცემდა, ვიდრე იღებდა. შოპენი კი ითხოვდა ბევრ ზრუნვას. როგორც იცით, არც ავლენდა განსაკუთრებულ ინტერესს სანდის შემოქმედებისადმი. ერთი რამ არის, მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ, რომ ორივენი ისინი იყვნენ ძლიერ ნიჭიერები, ამიტომ შემოქმედება ორივესათვის რჩებოდა ცხოვრების მთავარ საქმედ. ჟორჟს ვერც კი წარმოედგინა, რა ადვილი იქნებოდა მათი განშორება მისთვის, ხოლო შოპენს უბრალოდ აღარ შეეძლო მის გარეშე ცხოვრება. ვალსი დო დიეზ მინორი ასრულებს არტურ რუბინშტეინი. ვალსებს ასრულებს არტურ რუბინშტეინი. თანდათან შოპენი განმარტოვდა. Უფრო იშვიათად გამოჩნდებოდა ხოლმე სცენაზე, ცოტა თხზავდა. უკრავდა მხოლოდ მეგობრების წრეში. Ახლა უკვე ნათელ ლირიკულ პიესების გვერდით მისი ქმნილებები ხდებოდნენ სულ უფრო ღრმა დრამატული და ტრაგიზმით ჩამუქებული. Თუ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ შოპენის პირადი ცხოვრება პარიზში არც თუ ისე ბედნიერად დაიწყო, შემოქმედებაში მან მიაღწია უმაღლეს მწვერვალს. გამომცემლებთან აღარ არსებობდა წინააღმდეგობები. მისი გაკვეთილები ითვლებოდა დიდ პატივად. შესრულების მოსმენა ხომ იშვიათ ბედნიერებად საზოგადოების რჩეულთათვისაც კი. სიცოცხლის ბოლო წლები შოპენისათვის იყო მწუხარებით სავსე. გარდაეცვალა უახლოესი მეგობარი მატოშინსკი, მამაც, რომელიც უყვარდა მხურვალედ. ჟორჟ სანთან განხეთქილებამ გარიყა მარტოობისაკენ, გაუმწავდა ფილტვების დაავადება. ბოლო ორი წელი თითქმის აღარაფერს წერდა, საარსებელ საშუალებებით ეწურებოდა. მატერიალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ინგლისელი მეგობრების მიწვევით შოპენი მიემგზარება ლონდონში. უკანასკნელი ძალების მოკრეფით ჩაატარა მან რამდენიმე კონცერტი და კერძო გაკვეთილები. აღტაცებული მიღება ამხნევებს მას, მაგრამ არც თუ დიდი ხნით. ბრიტანეთის ნესტიანმა ჰავამ დამღუპებლად იმოქმედა მის ჯანმრთელობაზე. მე აღარაფერი მახარებს, მხოლოდ ვუცდი, როდის გათავდება ყველაფერი ეს, წერს მეგობარს კომპოზიტორი. თავისი ბოლო კონცერტი ლონდონში შოპენმა ჩაატარა პოლონელი ემიგრანტების დასახმარებლად. ექიმების რჩევით ავადმყოფს სასწრაფოდ მიამგზავრებენ პარიზში, სადაც მისი თხოვნით ჩამოდის უფროსი და ლუდვიგა, რომლის ხელშიაც დალია შოპენმა სული. ჟორჟ სანდ სურდა მისი მონახულება, მაგრამ შოპენის მეგობრებმა დაიცეს კომპოზიტორი ძლიერი ღელვისაგან. სიკვდილის წინ შოპენმა უთხრა თავის მეგობარს ფრანშობს. ჟორჟი ამბობდა, რომ არ მომცემ სიკვდილის ნებას მის გარეშე, რომ მე მის ხელში გავთავდები. როგორც ზოგჯერ სხვა დიდ ადამიანებს, მაგალითად გოგოლს, შოპენსაც ცოცხლად დამარხვის შიში ზარავდა. ანდერძის თანახმად მისი სხეული გაკვეთეს, ამოიღეს გული და სპეციალური ყუთით გაამგზავრეს ვარშავაში. შოპენმა ასევე ითხოვა გამოუქვეყნებელი მისი დაუმთავრებელი ნაშრომის საფორტეპიანო სახელმძღვანელოს გამოქვეყნება. ბოლო საათებში მის გვერდით იყოფებოდნენ გრაფინია პატოცკაია, პრინცესა მარჩელინა ჩარტორისკე, მისი და ლუდვიგა, სანდის ქალიშვილი სოლანჟი, მისი მეუღლე და თომას ალბრეხტი, მისი ახლო მეგობარი. უკრავდნენ მისთვის ჩელოს სონატას. 17 ოქტომბერს ასე ღამის 2 საათისათვის ექიმი დაიხარა მის სასტუმალთან და კითხა: ხომ არაფერი გაწუხებთ? უკვე აღარ, უპასუხა შოპენმა და რამდენიმე წუთში მისი სული შეუერთდა მარადისობას. სოლანჟის მეუღლემ შოპენის სახე და მარცხენა ხელის მდევანი აღბეჭდა ნიღბით. შოპენის სიკვდილზე ალაპარაკდა მთელი ქვეყანა. დაკრძალვა პარიზის მადლენის ტაძარში გადადებული იყო ორი კვირით, 30 ოქტომბრამდე, რადგანაც უამრავი ხალხი მოდიოდა გამოსამშვიდობებლად. შესვლა შეზღუდული იყო მხოლოდ ბილეთებით. დიდი ორკესტრი და გუნდი ასრულებდნენ მისი საყვარელი ვერდის რეკვიემს. ბღერო და პარინა ვიარდო, უკრავდა ცნობილი ორგანისტი ლაფებრული. სრულდებოდა მისი ნაწარმოებების და მას შორის ცნობილი სამგლოვიარო მარში, გადაკეთებული ორკესტრისათვის. სასახლე ძვირფასი ნეშტით მიქონდა თავად ადამ ჩარტორისკის, ეჟენ დელაგროას, კამილ პლეიანს და მოქანდაკე გესინგერს, რომელმაც გამოაქანდაკა შემდეგ მისი საფლავისათვის ლირაზე მტირალი მუსიკის მუზა ევტერპა. მეგობრებმა საფლავზე მიმოფანტეს ოდესღაც ვარშავიდან თასით წამოღებული პოლონური მიწა. დაკრძალულია პერლაშეზის სასაფლაოზე თავისი საყვარელი კომპოზიტორის და მეგობრის ბელინის გვერდით. დაუცხრომელი სამშობლო სიყვარულით ფეთქავი მხურვალე გულიკი მისი თხოვნით გაამგზავრეს ვარშავაში, სადაც სათუთად ინახება წმინდა ჯვრის ეკლესიაში. თქვენ ახლა ისმენთ შოპენის ბემოლ სონატის მესამე ნაწილს, სამგლოვიარო მარშს. მესამეა, მაგრამ ყველა გრძნობს, რომ ეს არის ნაწარმოების ცენტრი, დრამის ბოლო აქტი. ლუნაჩარსკი, დიახ, ცნობილი დახვრეტილი პოლიტიკური მოღვაწე და მუსიკის მცოდნე ლუნაჩარსკი წერს: მოედინება ადამიანების გრძელი შავი ტალღა ჩაგინული თავებით და უცებ შავი საბურავი გადაიხსნება და მზის სხივი გამოჩნდება მღრუბლებს შორის. გულის სიღრმეში ჩდება იმედის ნაპერწკალი. ვიღაც მღერის სევდიანად და სადად, ის არაფერს არ გპირდება. იდუმალია ეს ნუგეში. მაგრამ ავის მომასწავებელი ვებერთელა შავი გრაგნილი ღრუბლები მსრაფს ფარავდა ცხივს და კვლავ ჟღერს გულის გამგმირავი სამგლოვიარო მუსიკა. ბოლო დასკვნით ნაწილს რუბინშტეინმა უწოდა ქარის ბორგვა ღამის სასაფლაოზე. შუმანი ამ ნაწილის ფინალმა გააგიჟა. ის მოკლებულია მელოდიას და სიხარულს. ეს მუსიკა არ არის, ეს რაღაც საშინელი სულის ზრბოლაა, წერს კომპოზიტორი. სონატას ასრულებს სერგეი რახმანინოვი. მე ამით გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე, რომელიც ისევ მიეძღვნება შოპენს. ეს იქნება უკვდავება.
Классики сати. Нестан Месхтан ერთად.